Orkestra ushtarake gjermanisë ka zgjedhur Kosovën përkatësisht katedralen Nën Tereza në Prishtinë për të shënuar ndërrimin e viteve me një koncert humanitar. Marshi ceremonial quhej Vepra që hapi koncertin e të martës e me pas edhe me tinguj klasik të veprave tjera të kompozitorëve të mëdhenj në ndirigimin e nën kolonelit Ronald Kahle, përcolli mesazhe paqe për tolerancë fetare dhe liri të fjalës. Katedralja ishte e mbushur me ardhashës dhe koncerti u pëlqye shumë prej tyre. Sa ambasadoria gjermanisë në Kosovë, Angelika Vjec, këtë mbrëmje koncertale e vlerësoi nga shumë aspekte. Me Leoni tha jo të them me tonë të veçantë se të kish bendin ushtarak muzikor në katedralen e Prishtinës është një koincidencë kohore dhe simbolike, duke theksuar se javën e kaluar të gjithë kanë pasur mundësi të shohin sulmin e vdekje prurës ndaj revistës Charlie Hebdo në Paris e Francës që shtyu mijëra njerëz nga mbar globi që të mbliven të bëjnë thirrje për liri të fjalës dhe për tolerancë fetare. Ajo tha me tej se njerëzit e Kosovës ishin në Paris ndër të paret, por edhe në Prishtinë me dënimin atij akti barbar, me ndezjen e qirimeve, lutjet për shpirtin e viktimave të pafajshme dhe për lirinë e fjalës. Paqja midis feve, toleranca fetare janë vlera madhështore në një shoqëri që do paqen dhe nuk do të mund të shkatërrohet nga akte terroriste, tha ambasadorja e Gjermanisë. Ajo shtoi se vënja e themeleve të katedrales Nën Tereza në Prishtinë ishte udhëhequr në mënyrë ceremonialin nga ish presidenti Kosovës Ibrahim Rugova, që vetë ishte një musliman, ndërsa katedralja i është dedikuar Nënës Tereze, një murgeshe romano-katolike me origjinë etnike shqiptare, e cila për një gjysmë shekulli me punën e saj u ishte përkushtuar të smurve dhe të varfër ndër më të varfër në Indi dhe më gjerë. Për ambasadorën gjermane Angelika, porosia thelbësore dhe një nga virtytet më të rëndësishme të gjitha feve janë mëshira, dashuria për fqinin dhe bamirësia ndaj të gjitha tyre që kanë nevojë, pavarësisht etnisë dhe fesë. Në këtë koncert humanitar të pranishmit dhuruan mjete monetare, por disa prej tyre nuk dhanë shifra të caktuara, por thanë se janë të kënaqur që orkestra ushtarake gjermanisë ju dhuroi atyre një atmosferë të jashtëzakonshme në katedralen Nën Tereza në Prishtinë.